हेलो
हेलो।
हेलो, selamat pagi. Saya dari kedai motor ID dekat Johor. Ramai belum kasar.
Ya, ada apa?
Saya nak buat pengesahan orang rujukan untuk Puan Rosmaria binti Muhammad. Boleh?
Tak apa, tak apa dengar, tak clear.
Saya nak buat pengesahan orang rujukan untuk Puan Rosmaria.
Kenapa?
Dia ada apply loan motor. So kita nak buat pengesahan dululah nombor telefon. Boleh?
Ya, kenapa?
Jadi boleh saya tahu ni ayah kepada Puan Rosmaria ke?
Ya, ada.
Jadi ni nombor Encik Muhammad bin Yusof. Betul?
Ya.
Okay. Jadi alamat rumah Encik dekat Batu 6 ke?
Ya.
Okay, saya sebutkan eh. Nombor 59 Jalan PR3 Taman Perumahan.
Ya, betul.
Boleh saya tahu yang Puan Rosmarina ni kakak kepada Puan Rosmaria, betul?
Ya.
Betul eh?
Dia kembar tu.
Oh, kembar. Okey, baik. Itu saja. Terima kasih.
Ya, sama.